habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa fiidnimo isniina bisha august waa 26 sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19 mitirbaniya boga v o a somali.com saacadda afrikada baryaha tan waa todobadii fiidnimo idaacaddana waxaa idin haya anigoo maxamed cabdi iyo xuseen barre aadan.
qodobada aan idinku hayno idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a warbixin ku saabsan qaabka uu doonayo ra-iisul wasaaraha suudaan ee cusub inuu u soo nooleeyo dhaqaalaha waddankaas.
wuxuu sheegay in si dhaqaalaha kor loogu soo qaado oo bulshada ay ku taabato isbedelka dhaqaale, in loo baahan yahay in la dhiso golo garsoor awood leh, in waxa weeye miidiyahay saxaafada la xoojiyo, barnaamijyo dabagal la sameeyo, lala dagaalamo fasaadka. Marka waxa weeye jaziilo badan baa ka muuqata, dadkuna aad bay waxa weeye ugu niyadsan yihiin in wax badan ka qaban doono dalka.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan hanti dhowrka dowladda federaalka soomaaliya iyo maamul goboleedyada oo ka hadlaya muhiimadda isla xisaabtanka.
marka ay timaado hirgelinta qorshayaasha istraatiijiyadeed, baaritaanada la sameeyo, khaas ahaan midka la sameeyey sannadkii 2018, horumarka laga sameeyey la qabsiga ku aadan heerka caalamiga ah ee hay-adaha antidhowrada ee loo yaqaano ESAI marka lasoo gaabiyo, iyo dib u eegista sharcigeenna.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii qurba joogta iyo warar kale. marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. madaxda toddobada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan ayaa maanta isniina soo gabagabeeyey shir madaxeedkii uga socday dalka Faransiiska. arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa isbeddelka cimilada adduunka iyo isbeddelada ku yimid farsamada casriga ah ee tiknolojiyadda. gabagabada shirka ayay shir jaraa'id qabteen madaxweynayaasha Maraykanka iyo Faransiiska. madaxweynaha Maraykanka ayaa saxaafadda u sheegay inuu rajo wanaagsan ka qabo heshiis ganacsi uu la gaari karo Shiinaha iyo Jabaan, isagoo soo dhoweeyey ka soo qaybgalka Iiraan ee shirkan.
isla wararka madaxweynaha Maraykankeenu ku jirnaaye, madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in Shiinaha ay isla gaadheen in la sii ambaqaado wadahadaladii ganacsi ee u dhexeeyey. tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii labada dal ay shaaca ka qaadeen tacriifada la kordhiyey ee ay isweydaarsadeen, isagoo hadal ka jeediyey goobta uu ka socdo shirka dalalka G7 oo ah dalka Faransiiska. ayuu Trump warfidyeenka u sheegay in Shiinuhu ay la soo hadleen saraakiisha sarsare ee Maraykanka ee u matala wadahadalada ganacsiga, oo ay yidhaahdeen sida uu hadalka u dhigay, ina keena aan miiskaha wadahadalka ku noqonee. Trump ayaa doonista in wadahadallo la galo ku sheegay horumar aad u wanaagsan oo dunidu ay gaadhayso. waxa uu yidhi waxay doonayaan in wax la dhammeeyo, hadda waa laga yaabaa inaanay suurtagelin, hase yeeshee waa markii ugu horreysay ee aan arko inay doonayaan inay heshiis galaan. waxay la tahay waa tallaabo wanaagsan, ayuu yidhi. Trump ayaa diiday inuu faahfaahiyo haddii isagu uu si toosa madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping ula hadlay, hase yeeshee waxa uu si xiriir ah u ammaanay madaxweynaha dalkaasi oo ku sheegay hogaamiye weyn sida uu hadalka u dhigay.
dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa maanta wadahadallo nabadeed ugu baaqay dowladda Yemen iyo kooxda goonigoosadka ee koonfurta kadib dagaalo ba-an oo dhowaan labada dhinac ku dhex maray magaalooyin ku yaalla koonfurta Yemen. qoraal saxaafadeed oo ay si wada jira usoo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa dhinacyada isku haya koonfurta Yemen waxaa lagu baaqay wadahadallo nabadeed oo lagu qaban doono magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga. sidoo kale dowladda iyo kooxda gooni ugoosadka ah ayaa laga dalbaday inay xabadda joojiyaan islamarkaana ay si wada jira ula shaqeeyaan guddi farsamo oo ka kooban dowladaha xulufada ee dagaalka ka wada Yemen.
wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Dariif ayaa booqday magaalada dalka Faransiiska ku taalla ee marti gelinaysa shir madaxeedka G7. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sheegay in booqashadani aanay la yaab ku noqonin. Trump ayaa warfidyeennada ku sugan magaalada Biarritz u sheegay xilli ay kulmayeen madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi inuu qadarinayo in arrinta ah in Zariif uu meesha u yimid si uu la kulmo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo dad kale. Trump ayaa sheegay in Macron ay iska warhayaan. Waxau yidhi, waan ogahay wax kasta oo uu samaynayey, wax kasta uu samaynayena waan ogolaaday. Trump ayaa isniinta maanta ah sheegay inaanu doonaynin, waxa ugu yeedhay bedelidda taliska marka laga hadlayo dalka Iiraan, hase yeeshee uu doonayo in dalkaasi uu joojiyo waxa ugu yeedhay argagixisada.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af-soomaaliga ee v o a. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka suudaan cabdalla xamduuk ayaa sheegay in dhaqaalaha waddankaasi uu u baahan yahay ilaa 8 bilyan oo dollar si uu wax u soo iibsan karo waddanku, islamarkaana dhaqaalaha dib loogu soo kabo. waxa uu sheegay in waddanku u baahan yahay sidoo kale ilaa 2 bilyan oo kale oo gargaar ah si looga ilaaliyo in lacagta waddankaasi ay qiimo dhacdo. hadalkan ayaa ra-iisul wasaaraha cusub waxa uu u sheegay waraysi uu siiyey wakaaladda wararka ee Reuters. cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa warbixinay arrintaasi ku saabsan inoo haya.
waraysigan uu ra-iisul wasaare cabdalla xamdoog siiyey wakaaladda wararka ee Reuters uu xoogga ku saaray mowduuca dhaqaalaha oo dibdhexaad u ahaa dibadbaxyadii dalkaasi ka dhacay ayaa u muuqday qorshihii u horreeyey ee uu soo bandhigay ee uu dhaqaalaha dalkaasi wax kaga qabanayo. haddaba maxay ka dhigan tahay dalabka lacagta intan leeg? waxay noo faahfaahinaya maxamed bulaay oo ka faallooda arrimaha bariga dhexe iyo afrika kuna sugan magaalada qaahira.
waxaa looga jiraan in ay la siicaysay dhaqaale xumo muddo soo jiidamaysay, taasoo markii dambena waxaay ka dhalatay in xukunka laga reeyo Cumar al-Bashiir. waxaana way mudaharaadyadii isbedelada Suudaan ka dhacay waxaa lafdhabarta oo ahaa waxay ahaayeen arrimo dhaqaale. maadaama marka ninkan uu Cabdalla Xamduuk yahay nin dhaqaaliyahana, wax badana laga filayo inuu ka qaban doono dhaqaalaha. wareysigiisi ugu horreeyey uu dadka la hadlay wuxuu sheegay in waddanku sidaasha 10 bilyan oo lacag u baahan yahay degdeg, labada sano ugu la soo socoto weeye in dhaqaalaha si degdeg wax loogaga qabto.
cabdalla xamdook oo 16 jeer ee ka howlgeli jiray komishanka dhaqaale ee jimciyadda qurumaha ka dhexaysa ayaa sida Reuters ah xustay sheegay in wadahadal la bilaabayo hay-adda lacagta adduunka ee IMF iyo baanka adduunka si uu gala xaajoodo sidii dib u habeyn loogu samayn lahaa deynta dalkaasi Suudaan, arrintan oo kusoo beegmaysa xilluu hoosu dhaca ku yimi lacagta dalkaasi laga isticmaalo. maxamed buulay ayaa qaba in waxyaabaha muhiimadda gaarka a leh ee ay tahay in la horreysiiyo ay ka mid tahay nolosha dadku.
waxaa ka mida oo ugu muhiimsan waxaa nolosha dadka sida waxa weeye cayska waxa weeye ayo nolosha asaasiga in wax laga qabto oo waaweyn nolosha asaasiga oo dowladdu ay iyadu markii horeba waxa weye taageero badan siin jirtay in wax laga qabto, in lacagta Suudaan oo qiimaheedu aada hoos ugu dhacay uu isaguna sheegay sidoo kale in 2 bilyan oo lacagtan 10 bilyan kamid ah la rabo in lacagta Suudaan qiimaheedu dib loo soo celiyo ayuu ku dhawaaqay. sidoo kale wuxuu sheegay in laamaha dowladda ka tirsan ee safiiska bixiya weliba kuwada muhiimka ahi ay shaqada sii wadi doonaan oo aan private protector loo bedeli doonin. haddii wuxuu dhahay mowqif walba oo IMF iyo World Bank ay ka qaataan arrintaas waxba kama bedeli doono. taa marka waxay caddeynaysaa in shacabku soo banaan baxay mudaharaadyada sameeyey la rabo waxa weye noloshooda asaasiga ah wax taabanaya in wax laga qabto muddadan soo socota.
dalkaasi Suudaan oo ay ka dhaceen mudaharaadyo ay sababeen islamarkaana ay kiciyeen hoos u dhac ku yimi cuntadii, shidaalkii, weliba lacagta adkayd ee dalkaasi laga isticmaalayay, iyadoo taasina ay keentay markii dambe in xukunka laga tuuro madaxweyne Cumar Xasan al-Bashiir oo muddo dheer dalkaasi soo xukumayey. haddaba lacagtan uu ra-iisul wasaaraha cusub dalbaday maxay ka qaban kartaa waxyaabahaasi keenay in dibadbaxyadaasi sahayday Cumar Xasan al-Bashiir ay waddankaasi ka dhacaan?
wax badan bay ka bedeli doontaa haddii lacagtaas la helo. wuxuu u kambayn garanayaa in wadamada qaniga ee bariga dhexe ku yaala waxa weye lacaga badan oo deyn ah laga helo si lacagtaas loo kafogareeyo, waxayna taasi wax badan ka bedeli doontaa dhaqaalaha dalka Suudaan. isaga waxaa ka muuqatay nin niyadsan ka muuqato waxa weye dalku uu diraacyo badan hodan ka yahay, maamul xumo ay jirtay. wuxuu sheegay in si dhaqaalaha kor loogu soo qaado oo bulshada ay ku taabato isbedelka dhaqaale in loo baahan yahay in la dhiso golo garsoor awood leh, in waxa weye mediaha iyo saxaafada la xoojiyo, barnaamijyo dabagal sameeyo, lala dagaalamo fasaadka. marka waxa weye jiridiino badan baa ka muuqata, dadkuna aada bay waxa weye ugu niyadsan yihiin in wax badan ka qaban doono dalka.
waraysigan gaarka ee ra-iisul wasaare cabdilla xamtoox uu siiyey wakaaladda wararka ee reuters oo noqonaya kii horreeye uu siiyey warbaahinta gudaha dalkaasi suudaan ka baxsan ayaa sidoo kale uu ku sheegay inuu maraykanka kala hadli doono sidii ay suudaan uga saari lahaayeen dalalka taageera argagixisada. arrintaasi oo suudaan ka fogaysay hanaanka maaliyadda adduunka tan iyo sannadkii 1993, hase yeeshee arrintan uu ka hadalay ee ra-iisul wasaaraha cusub ee suudaan weli dhinacooga kama aanay hadal maraykanka, hay-adda lacagta adduunka ee IMF, iyo weliba baanka adduunku.
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwaca oo warbixintaasi inoo soo diyaaray. kaad kala socoteenna waa VOA.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. dowladda kenya ayaa maanta si tijaaba ah u bilowday dhoofinta saliidda cayriin oo laga dhoofiyay dekedda magaalada mombasa. haddii ay kenya suuq hesho, waxay ganacsi ahaan u bilaabi doontaa dhoofinta saliidda sannadka 2023. wariyaheena yaasiin ciise wardheere ayaa warbixintan kasoo diray magaalada nairobi.
madaxweynaha kenya uhuru kenyatta ayaa maanta si rasmi ah xariga uga jiray kulan ballaaran oo markii ugu horreysay dalka kenya uu dibadda u iibgeynayo saliidda cayriin ee laga soo saaro dalka kenya, gaar ahaan deegaanka turkana ee tulo. kambanigaasi oo ah kambani waddanka ingiriiska laga leeyahay ayaa waxa uu waday ilaa sanadkii 2012 soo saarka iyo weliba sidii loo horumarin lahaa shidaalka cayriin ee waddanka kenya oo markii ugu horreysay waddamada afrikada bari laga dhoofiyo. shirkada chiniiska ee iyadu hawshan meel marisay ee heshiiska la gashay islamarkaana loo iibgeynayo ayaa waxay suurtagelisay in shidaalka kenya uu noqdo mid tartan la geli kara dunida inteeda kale. maanta ayaa waxaa dibadda loo dhoofiyey 200,000 oo barmiil, iyadoo maalintiiba horey loo qorsheeyey 560 milyan oo shidaalkaasi ah in maalintiiba oo barmiil laga soo saaro dalka, balse sanadku marka uu gaaro 2022 ayaa la filayaa in 100,000 oo barmiil laga soo saari doono waddanka kenya. madaxweynaha waddanka kenya waxa uu sheegay inuu rajo weyn ka qabo in dhaqaalaha waddanka ay kusoo kordhin doonto shidaalkan cusub ee waddanka laga hirgeliyey 840 milyan labada sano ee soo socota. mashruuca tulow oo la bilaabay sanadkii 2012 ayaa waxa uu ku yaalaa deegaanka lokjar ee ka tirsan turkana, islamarkaana maanta wasiirka isagu qaabilsan batroolka mr muyas ayaa sheegay inay dardargelin doonaan walowilaa iyo haatan aanay jirin tuubooyinka shidaalka qaada oo si rasmi ah uga soo qaadaya tulow oo qiyaastii ay tahay 850 kilomitr, balse ilaa iyo haatan lagu qaado gawaarida shidaalka qaada oo gaarsiinaya mombasa. yaasiin ciise wardheere, v o a, nairobi.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga ee v o a. mas-uuliyiinta hanti dhowrka ee dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa maamul goboleedyada ayaa maanta uu shir uga furmay magaalada muqdisho, waxaana la sheegay in ujeedada kulankan ay ahayd xaqiijinta isla xisaabtanka. warbixintan waxaa muqdisho nooga soo diray xasan kaafi qoyste.
magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa ka furmay shir looga hadlayo sidii baaritaano loogu samayn lahaa hay-adaha dowladda, waxaana ka soo qayb galay hantidhowrka guud ee dalka iyo kuwa maamul goboleedyada. baaritaanadan ayaa la sheegay in looga soo horjeedo waxyaabaha loogu yeero musuqmaasuqa iyo isdabamarsiin mararka qaar ka dhacda hay-adaha dowladda, taasoo la sheegay in loo baahan yahay in la xakameeyo. xaashi cismaan maxamed oo ah hanti dhowraha guud ee maamulka galmudug oo madasha ka hadlay ayaa sheegay in hay-adaha galmudug ay ka dhex jiraan arrimo badan oo madmadow keeni kara, taasoo loo baahan yahay in si hoose loo baaro. waxaana uu intaasi ku daray in lacagaha la siiyo maamulka galmudug aan lagu bixin wadiiqad saxa, taasi oo keeni karta in wax isdabamarsiini ay timaado.
annagu sanadkii lasoo dhaafay waxyaabo badan oo in dib loo fiiriyo sidii loo xilaa u baahan way jiraan, ama ha noqoto wasaaradaha dowladda heer federaal iyo heer dowlad goboleed, ama ha noqoto deeq bixiyaasha beesha caalamka, waxaa jira siyaabo badan oo sabab u noqon karta in dhaqaalo badan lumo oo loo baahan yahay in lagu soo hago waddada kontaroolka wax lagu ogaan karo. annaga keen reer galmudug haddaan nahay, meelaha ugu badan oo broblemka annaga naa qabto waxay tahay wasaaradda maaliyadda federaalka markaan soo weydiisano baaristan ku jirno waxyaabo raadkoodu nala soo galan inta badan indhahay ka qabsadaan waxyaabaha in si dhaba loo fiiriyo u baahan yihiin wada shaqayntaas la adkeeyo. waxaan kaloo aragnay lacaga la siiyo dowlad goboleedyada, haddana aan la soo marsiinin sistamkii loogu talagalay in wax lagu siiyo.
hantidhowraha guud ee qaranka maxamed maxamuud cali afgooye ayaa isaguna hoosta ka xariiqay in xafiisyada ka shaqeeya howlaha la xisaabtanka hay-adaha dowladda ay tayeynayaan si loo helo shaqo hufan oo weliba ka maran musuqmaasuq iyo wixii la xiriira.
ujeeddada kulankeenna ayaa ah marka ay timaado hirgelinta qorshayaasha istraatiijiyadeed, baaritaanada la sameeyo, khaas ahaan midka la sameeyey sannadkii 2018, horumarka laga sameeyey la qabsiga ku aadan heerka caalamiga ah ee hay-adaha antidhowrada ee loo yaqaano ESAI marka lasoo gaabiyo, iyo dib u eegista sharcigeenna iyo xeerka qaab dhismeedka oo ay ku jirto waajibaadkeena baariseed, sida aan ku wada dhisi karno awooddeenna gudaha marka ay timaado xirfadda baariseed. Marka loo eego wanaagga jamhuuriyaddeenna federaalka Soomaaliya iyo inaan taageerno hannaanka hufnaanta iyo isla xisaabtanka,
dowladda Soomaaliya ayaa marar badan ku celcelisay inay la dagaalamayso arrimaha ku saabsan musuqmaasuqa inay ku baahaan hay-adaha dowladda, waxaana jirtay in dhowr qof hore loogu soo qabtay kiisas la xiriira musuqmaasuqa, kuwaasoo qaarkood la horgeeyay cadaaladda halka qaar kalena laga dhursugayo in la horkeeno maxkamad si loogu qaado dembiyada loo haysta ee la xiriira arrimaha musuqmaasuqa. Shirkan ayaa lagu wadaa in la soo xiro maalinta Arbacada ee soo socota, iyadoo gabagabadiisana laga soo saari doono warmurtiyaday u dhan yihiin qaybaha kala duwan ee uu shirku u dhexeeyo. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Daraasad uu sameeyey Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ayaa lagu sheegay in ku dhowaad 500 oo kun oo ka mid a caruurta kasoo jeeda qowmiyadda Rohingya ee qaxootiga kuwa dalka Bangladesh aanay helin waxbarasho iyo aqoon ku wajahan amaba ay ku wajihi karayaan noloshooda mustaqbalka. Warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa Geneva kasoo dirtay wariyaha v o eda Lisa Schlein, Xuseen Barre ayaa soo jeedinaya.
Boqolaal kun oo caruurta Rohingyada ah ayaa labadii sano ee lasoo dhaafay ku sugan xeryo ciriiri badan oo ku yaala dalka Bangladesh, kuwaasi oo ka mid ah dad gaadhaya 700 kun oo Rohingya ah kana soo cararay dalka Myanmar 2 sano ka hor. Sanduuqa Badbaadada Caruurta ee Qaramada Midoobay ayaa sheegaya in 400,000 ka mid a caruurtaasi oo da-doodu ay gaadhayso ilaa iyo 14 jir aanay helin waxbarasho rasmi ah, halka 520,000 oo kale oo ka mid ah aanay haba yaraatay helin wax waxbarasho ah. Simon Ingram oo warbixintan u diyaariyey UNICEF ayaa sheegay in dhallinyaradu ay yihiin kuwa khasaaraha u badan u soo gaaro. Waxa uu sheegay in 798 dhallinyaradu ay da-doodu tahay 15 ilaa 18 aanay helin waxbarasho, taasi oo sida uu sheegay noloshooda halis gelinaysa.
When you meet teenagers in the camps, they speak readily of the dangers they face, especially at night.
Markaad la kulantid dhallinyarada xeryaha ku jira, waxay kaaga warramayaan dhibta haysata, gaar ahaan habeenkii oo ay badan yihiin dadka daroogada iibiya iyo kooxaha budhacda. Xeryuhu waxay noqon karaan goobo halis u ah hablaha yaryar iyo hooyooyinkaba.
Although they are hard to quantify, the camps can be especially hazardous for girls and women.
Hay-adda UNICEF iyo deeq-bixiyeyaasha ayaa waxbarasho u fidiya in ka badan 190,000 oo caruurta Rohingyada ah. Hay-adda ayaa ugu baaqday dowladaha Myanmar iyo Bangladesh in ay ogolaadaan inay qorshayaashooda waxbarasho ka qaybgeliyaan caruurta Rohingyada. Simon Ingram ayaa v o a da u sheegay in UNICEF ay ugu baaqayso dowladda Myanmar caruurta qaxootiga ah in ay waxbarasho u fidiso, isagoo tilmaamay in dad mutadawiciin ah ay caruurta baraan luqadda looga hadla Myanmar ee Barmiiska.
And with the best will in the world, that is not the same as having a properly trained teacher, someone who has experience of delivering the Myanmar.
Iyadoo ay niyad wanaagsan jirto, haddana taasi la mid ma aha marka uu jiro macalin tababaran, macalinkaas oo u dhigi kara manhajka waxbarashada ee dowladda Myanmar. Run ahaantii waa waxa aanu raadinayno waana arrin aan ka wada hadlayno annaga iyo dowladda Myanmar, waxaanan rajaynaynaa in aanu jawaab fiican ka helno.
And those are the conversations that are now ongoing with the government in Myanmar, and we hope that we will receive a positive response to that.
Ingram ayaa sheegay in ay muhiim tahay in caruurta luqadooda wax lagu baro, sababtoo ah waxay u baahnaan doonaan mustaqbalka marka ay dalkooda ku noqdaan, laakiin nasiib darro waxaa adag in la saadaaliyo waqtiga ay dhallinyaradani ku noqon doonaan dalkooda.
aad iyo aad buu mahadsan yahay Xuseen Barre, aadan oo nala socotiinay warbixintii wariyaha v o eda Lisa Schlein ay kasoo dirtay magaalada Geneva ee dalka Switzerland.
hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan ee caruurta ee UNICEF ayaa walaac ka muujisay xaaladda caruurta waddamo badan oo afrikaan ah oo la sheegay in la kufsado ciyaalka ay da-doodu ka yartahay 14 jirka. UNICEF waxay sheegtay in waddamada qaar 10 caruur ahba 6 ka mid ah ay la kulmaan fal kufsi ah ama faraxumayn ah intii aanay 10 jir gaadhin. Soomaaliya ayaa ka mid ah waddamada kufsiga lagula kaco caruurta aan qaangaarin, iyadoo qaar ka mid ah la dilo kufsiga kadib. Saare Cilda Nuur ayaa warbixin arrintaas ku saabsan inoo haysa.
Qaramada midoobay waxay sheegeen in xadgudubyada loo geysta caruurta aan qaangaarin ay kor u kaceen sannadahan ugu dambeeyey, iyadoo la sheegay in caruurta da-doodu u dhexaysa 6 bilood ilaa 14 sano ee ku nool waddamada ku yaala qaaradda Afrika iyo Bariga Dhexe ee ay dagaalada iyo qalalaasuhu ka jiraan ay soo food saartay xaalad adag oo isugu jirta kufsi, tacadiyo loo geysto, iyo qaarkood oo laga dhiga askar. Hay-adda UNICEF waxay sheegtay in qiyaasay sameeyeen 2 sannadood ee ugu dambeeyey ay ku ogaadeen in 10 gabdhood ee 15 jirka yar la kufsaday 4 ka mid ah, halka 10 wiil ee 10 jirka yarna la sheegay in la kufsaday 2 ilaa 3 ka mid ah waddamada ay dhibaatooyinku ka jiraan. Soomaaliya ayaa ka mid a waddamada dhibaatooyinka loogu geysta caruurta aan qaangaarin iyo dumarka, iyadoo sannadahan dambe kufsigu uu ku soo batay meelaha qaar. Roode Cali Sheekh Xuseen waxay 2 sannadood ee ugu dambeeyeyba ku howlanayd ololaha wacyigelinta bulshada si looga hortago kufsiga iyo tacadiyada loo geysta caruurta, waxaana sheegtay in dadka badanaa caruurta faraxumeeya ay yihiin ehelada amaba qaraabo dhow oo guryaha kula nool amaba macalimiinta dugsiyada wax ka dhiga.
Qofka xoogaayo waa qof faamiligooda ka tirsan. Sidee marka qof faamiligaaga war uga sheegi kartaa? Ma ka sheegi kartid. Number 2, waxaa laga yaabaa qofkaas inuu yahay qof cunuga xanaaneeyo oo cunuga uga baahan yahay hooy iyo cunto. Waxaa laga yaabaa in cunugaas uu jecel yahay qofka, maxaa yeelay waa qof kalsooni, qaraabnimo. Marka cunuga maba ahaba qofu aqoonin, ya macalinka dugsi qur-aanka hadduu yahayne waa maxaa la dhahaa, waa sharafti bulshada ay siinaysay. Sheegitaanka cunuga loo sheegaa lawaryaa aamus maxaa la dhahaa macalinka dhegeyso jaa, marka waxa waaye cunugii maba haysaybo powerkii uu ku sheegi lahay ma haysa. Sababta kale u sheegin marka waxay tahay threat, in laga cabsiiyo oo la dhaho haddaa hadashid kawaankaasiina ama waa ku dila ama saanan ku yeelaa. Cunug haduu yahay cunug iska maskiine, macalinkane ninkan wax kufsanayo uu yahay smart, uu yahay warjeclaysiina, hoolo u dirsanaa, kabiiru ka dhiga wuxuu dhahaa oo adiga kabiiraa tahay mataqaanaa ilmahan ay canaano. Marka waxaa laga yaabaa cunugii inuu marmasi iyo wuxuu ku samaynaa maxaa la dhahaa bribe inuu ku samaynaa, waxay yaqaanaan sida dadka maskaxda looga qabsado.
Tacaldiyada loo geysta caruurta kuma koobno oo keliya guryaha dhexdooda iyo goobaha waxbarashada amaba dadka ay garanayaan ee la aaminay, balse waxaa marar badan dhacda in caruurta iyo dumarka loo galo jidadka, gaar ahaan goobaha ka fog dadweynaha ee ay ka doontaan xaabada biyaha iyo daaqsinta xoolaha. Waxaa kaloo tacadiyo xoogla la kulma haweenka iyo caruurta barakacayaasha ee ku sugan magaalooyinka, sida gabadh 14 jira oo dhowaan kufsi loogu geystay magaalada Muqdisho iyadoo xaabo ka doonatay meel aan ka fogeyn xerada barakacayaasha ee ay degan yihiin, waxaanay ka warramaysaa dhibka soo gaadhay.
5 gabdhood iska raacnay aniga, waxaa aadna jaawo aadnay, hadday jaawada ana aadna qoryaha waa gurnay, haddaa gurnay ana jaawada oo sii sito gabdhahaas socona, gabdhaha waa kala carare, marka ana hadday gabdhaha iga kala carareen xeriga waa xirta ana saanro gadaal ay ka qabtay, waa ay xambaarsaday qoorta ay gashtay duurka juqaha ay geyd dhuunta iga qabtay, waa qaylay dhuunta hadday iga qabtay dada iyo socarar, dadka hadday iyo socarar waa iga orday.
Deegaanada Puntland ayaa la diiwaan geliyey dhowaanahan kufsi iyo dil loo geystay gabdho yaryar, waxaana dhowaan maxkamadda lasoo taagay qaar ka mid a dadkii geystay kufsigii iyo dilkii Caayisha Ilyaas oo la kufsaday kadibna la dilay. Mid ka mid a raggii dhibka geystay ayaa maxkamadda horteeda ka qirtay falkaasi inuu sameeyey. Maxkamaddu waxay ragga kufsiga iyo dilka u geystay Caayisha ku xukuntay dil, balse lama hubo in dilkaasi la fulin doono iyoin kale. Hay-adda UNICEF waxaa kaloo ay walaac ka muujisay caruurta loo adeegsado dagaalada sida kuwa laga dhiga askar iyagoo da-doodu ay yar tahay, iyo hablo yaryar oo ay guursadaan ragga hubaysan ee dagaalada ku jira.
The recruitment and use of children in armed groups has doubled with 99 cases in 2019 against 47 over the same period in 2018.
Askaraynta iyo isticmaalka caruurta ee kooxaha hubaysan wuu laban laabmay sanadkan 2019 oo ay dhaceen 99 kiis oo xadgudub ah marka la barbar dhigo bilahan oo kale sanadkii 2018 oo 74 caruur loo geystay xadgudubkaasi. UNICEF waxa kale oo ay sheegtay inay diyaar u yihiin dadaal kasta oo lagu ilaalin karo si looga hortago xadgudubyada.
We take every opportunity, every lull in.
Waxaan isku dayaynaa inaan qaadano fursad kasta iyo dariiqo kasta oo aan u mari karno ilaalinta xuquuqda caruurta. Diinta Islaamka ayaa si weyn u bayaamisay ilaalinta xuquuqda caruurta iyo ciqaabta ka dhalan karta marka lagu xadgudbo ilmo saqiira oo aan awood u lahayn inuu iska difaaco xadgudubyada uga imanaya dadka ay la nool yihiin. Waxaana waalidiinta iyo dadka mas-uulka ka caruurta lagu adkeynaya inay ka warhayaan badqabka ilmaha jirahaan, maskaxahaan iyo dareen ahaanba. Caruurta loo geysta xadgudubyada galmada la xiriira ayaa la kulma dhibaatooyin saameyn ku yeesha noloshooda oo dhan, haddaan laga daweyn amaba aan la daryeelin oo ay bulshada kala kulmaan faquuq iyo takoorid.
Aad ayuu mahadsantahay Saare Ciidla Nuur oo nala socodsiineysay warbixintaas. Halkaad kala socoteena walaanta af-Soomaaliga v o a. Haatanna aynu ku wada nasanno heeskan oo aynugu luqeynayso fanaanada Saami iyo Ibraahim.
VOA.
fiid wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Waxaynu gudagelaynaa qaybihii ka hadha idaacaddeenna Caawa iyo Caalamka, waxaana idinku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin xubintii dooda gaaban, barnaamijkii Qurba, iyo qodobo kale. Marka horese warkii Caalamka kooban.
Madaxda todobada dal ee dunida ugu dhaqaalaha badan ayaa maanta Isniin soo gebagabeeyey shir madaxeedkii uga socday dalka Faransiiska. Arrimaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa isbeddelka cimilada adduunka iyo isbeddelada ku yimid farsamada casriga ah ee tiknolojiyadda. Gebagabada shirkan ayaa shir jaraa'id waxaa qabtay madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Faransiiska. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump mar uu saxaafadda la hadlay waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey heshiis ganacsi uu la geli karo Shiinaha iyo Jabaan, isagoo soo dhoweeyey kasoo qaybgalka Iran ee shirkan.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in Shiinaha ay isla gaadheen in la sii ambaqaado wadahadalladii ganacsi ee u dhexeeyey. Tallaabadan ayaa imanaysa kadib markii labada dal ay shaaca ka qaadeen tacriifada la kordhiyey ee ay isweydaarsadeen. Isaga oo hadal ka jeediyey goobta uu ka socdo shirka dalalka G7 oo ah dalka Faransiiska, ayuu Trump marfadyanada u sheegay in Shiinuhu ay la soo hadleen saraakiisha sarsare ee Mareykanka u matala wadahadallada ganacsiga, oo ay yidhaahdeen sida isagu hadalka u dhigay ina keena oo miiska wadahadalka aynu ku noqone. Trump ayaa doonista in wadahadallo la galo ku sheegay horumar aad u wanaagsan oo dunidu ay gaadhayso.
Dowladaha Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa maanta wadahadallo nabadeed ugu baaqay dowladda Yemen iyo kooxda gooni goosadka ee koonfurta dalkaasi kadib dagaalo ba-an oo dhowaan labada dhinac ku dhex maray magaalooyin ku yaala koonfurta Yemen. Qoraal saxaafadeed oo ay si wada jira u soo saareen wasiirada arrimaha dibadda ee Sacuudiga iyo Imaaraadka ayaa dhinacyada isku haya koonfurta Yemen loogu baaqay wadahadallo nabadeed oo lagu qaban doono magaalada Jidda ee boqortooyada Sacuudiga. Sidoo kale dowladda iyo kooxda gooni goosadka ah ayaa laga dalbaday in ay xabadda joojiyaan islamarkaana ay si wada jir ah ula shaqeeyaan guddi farsamo oo ka kooban dowladaha xulafada ah ee dagaalka ku wada Yemen.
Wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Dariif ayaa booqday magaalada Faransiiska ku taalla ee marti gelinaysa shir madaxaadka G7. Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in booqashadani aanay la yaab isaga ku noqonin. Trump ayaa warfidyanada ku sugan magaalada Biarritz u sheegay in xilli ay kulmayeen madaxweynaha Masar Cabdul Fatax Sisi in uu qadarinayo in arrinta ah in Zarif uu meesha u yimid si uu kulamo ula yeesho madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron iyo dad kale ay tahay arrin wanaagsan. Trump ayaa sheegay in Macron ay iska warhayaan, waxaan ogahay buu yidhi, wax kasta oo uu sameynayana waan ogolaaday.
Halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington. Haatan waxaad kusoo dhawaataan doodii gaabneed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Xukuumadda federaalka ee Soomaaliya ayaa toddobaadkan isbeddel ku sameysay hay'adaha amniga dowladda, iyadoo shaqadii ka ceyrisay taliyaal ciidan, kuwa cusubna magacowday. Dad badan ayaa u arka isbeddelka in uu u wanaagsan yahay shaqada dowladda iyo sidii ay ku socon lahayd, inkastoo dadka qaarkii ay qabaan in isbeddelada badan uu caqabad ku yahay howlihii socday. Waa mowduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda igala qayb galaya Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho, iyo Daahir Cabdullaahi Cumar oo si dhow ula socda arrimaha amniga iyo siyaasadda dalka. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Professor Maxamed.
Taliyaasha ciidamada waxa weeye isbeddelka ay ku sameeyeen uma arko wax culaysa inay keenayso. Muddo way jireen tala waqti badan oo la bedbedelay. Intaa waxaa la raadinayaa sidii dalka nabad looga dhigi lahaa, sidii ma garanaysaa amnigii iyo xasiloonidii iyo loogu soo celin lahaa, sidii ummadda Soomaaliyeed ay himiladoodii qaran iyo waxay ahaan jireen ka hor dalka dib loogu soo celin lahaa. Marka uma arko wax oo dhiba isbeddelkaasi mandate-ka waxa uu haystaa madaxweynaha, waana sharciyad baan u haystaa inuu kala bedeli karo cidda uu u arko inay wax qabanayso inuu u dhiibo. Marka in lagu taageero oo la arko inuu magaranaysa horumar uu rabo, laakiin wax dhiibi meesha kama jiraan.
Aad baan u mahadsan tahay Professor Maxamed, dib aan kugu soo laabanayaa Daahir Cabdullaahi Cumar. Adigu isbeddelka inta badan lagu sameeyay hay'adaha amniga, xilka qaadista talayaasha iyo in la magacaabo kuwa cusub, sidee baa u aragtay?
Talayaasha la bedelayo anigu uma arko inay xal tahay. Nin hawshii kala yaqaanay shaqadiisu ay meel joogtay amniga la socday baa, laakiin qof cusub oo la keeno waxaa la ma keenayo. Marka dawladdu maalin kasta inay taliya cusub ay xil u magacowdo kii hore oo wax bilaabay, waxaana u dhowdhow yihiin hawshiina meel dhexay u marayso hanna sii tiigsanaya suu amniga wax uga qaban lahaa ama hawshiisa u dhammaystiri lahaa asagoona wixii dhammaystirin, yacni wixiina ku dhex jira inaan laga qaado xal ma keenayso. Shaqada dawladdu waxa amniga iyo la dagaalanka Al-Shabaab waxaan u arkaa caqabad weyn inay ku tahay maalin kasta taliya xil laga bedelay oo xil laga qaado. Marka anigu xal uma arko.
Haddii aan dib ugu laabto Professor Maxamed, waa maqlaysa Daahir Cabdullaahi wuxuu ku doodayaa isbeddelka inta badan ku yimaada hay'adaha amniga inuu yahay mid gaabis ku keenaya shaqadii dawladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd, adigu maxaad ka dhihi lahayd?
Sida saaxiibkay uu sheego, waan ka gadisanay. Waad ogtahay kuwa la kala bedelay sida taliyihii asluubta, taliyihii ciidanka xoogga, kii booliiska, waa jagooyinkii ugu waaweynaa ayuu kala bedelay. Aad bayna jagooyin culus ahaayeen. Wuxuu aragtida uu arkay madaxweynuhu isleenahay, waxaa jira hadda taliye ku-xigeenkii sirdoonka qaranka lama bedelina waa la dalacsiiyey. Taasi waxay kuu sheegaysaa inaan qaarna la bedelay, qaarna maxay hayday la bedelay, qaarna xilkoodii la sii dalacsiiyey. Marka taasi waxa weeye aragtidii madaxweynuhu dee dhaliishu meesha ay ka imanayso isaga og, isaga u dhaartay xilka dalka inuu magaranaysa wax ka qabto 4 sano. Marka maadaama waqtiguna u dhow yahay inuu xoogga saaro ninkii shaqada wadi karana u dhiibo, ninkii xoogaa gaabis keenana uu ka qaado, waan ku hambalyeynaynaa madaxweynaha. Hadda haddii ay taliyayaasha hadda u xilka ka qaaday sida taliyaha hadda sidoonka qaranka taliya ku-xigeenkii nabadsugidda waa la dalacsiiyey, shaqadana qofku ma laha dan guud bay ahayd wax la qabanay. Waa in horena loo sii socdaa, qof kale hore usii dhaqaajiyo, efforts kala sameeya si intay dib u dhacin lahayd. Meeshana hadduu muddo qofku hayo, waxaad ku raagtaa dib u dhaca. Waa in xiisa la geliyaa oo shaqada xiisa la sameeyaa. Waa ku mahadsan yihiin xilalkaasi. Waxa weeye waxaan rajaynaynaa shacabkana waxa ka codsanaynaa inay la shaqeeyaan.
Daahir, waad dhageysanaysaa Professor Maxamed wuxuu ku doodayaa in isbeddelka inta badan hay'adaha amniga madaxda dowladda ku sameeyaan mid muhiim u ah shaqada dawladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd, adigu taamo u aragtaa siduu
seenab? Horta waa socod, madaxweynuhu waa madaxweyne qaranka, waxa waa bedeli kara xukuumadduba, isbeddel waa dhici kara. Laakiinse anigu waxaan u arkaa marka ugu horeysa oo anigu aan qof xil u magacaabahayo waa inaan ka soofi karaa ummadda Soomaaliyeed dhexdeeda inta tala la sameeyo xubnaha dawladda, waa inaan ka soofi karaa marka hore shaqadan qofkii ku habboonaa. Laakiinse biri anaa la ii dhiibayaa Daahira, saa dambe saaxiibkay baa loo dhiibayaa. Haddana waa ka warqabtaa dawladdu intii ay dhisnayd ilaa 5 taliya waa la maraya. Kii military inta jeero la bedelay waad aragtay, kanaba sugidda inta jeero la bedelay waad aragtay, booliiska waa la bedelay, asluubta waa la bedelay, waxna kuma hagaagayaan. Maalin kasta marka qof cusub ina la keeno waxa ka fiican marka ugu horeysa in laga soo fikiro qof ku habboon ina hawsha la keeno. Laakiinse hadda maalin ba isbeddelka qof lagu sameynayo wax dawladda u soconahayana maaha amnigii iyo yacni hawlaha wadeen dib bay u dhacaysaa. Maalinba qof cusub oo la keenay waxa la ma keenayo. Anigu waxaan aaminsanahay marka hore ha laga soo fikiro qofkii shaqadan qaban lahaa, kadibna booskiisa loo daayo. Laakiinse maalinba qof cusub ha loo magacaabo intuu fahmahayo baa waxay noqonaysaa waqti dheer, ayagina waqti baa ka lumahaya.
Professor Maxamed, sida uu ka dhawaajiyey Daahir Cabdullaahi, ma habboonaan lahayd inta hadba dawladdu isbeddel ay sameyn lahayd in marka hore ay ka fiirsato cidday u magacaabaysa jagada ama xilka taliyahaas la rabo in isbeddelka lagu
sameeyo? Waa jiri kartaa dad aad ka fiirsatay oo adigoo ka fiirsaday xilkii u dhiibtay una magacowday xilkii aad u idmatayna ka soo bixi waayay, ma sugaysid, waad ka qaadaysaa xilka mid kale aqoon laad u dhiibaysaa oo hawsha hore kasii dhaqaajiya. Waxa weeye isbeddelkuna waxaan isleeyahay wuxuu shaqada unbuu sii xiisa gelinayaa. nin hadda refresh la keenay oo shaqada hore u sii dhaqaajinaya ilaahay inaan ka rajaynayno inay halkaasii hore uga sii socoto inay dib u noqon madaxda qarankuna waxay rabtaa inay wax hore u sii dhaqaaqaan qofka ay markaa arkeen inay shaqadaasi aanu qaban karin inay bedelaan weyn aanu saasan qabaa
daahir waad maqleysaa professor maxamed wuxuu leeyahay shaqada dawladda baaba ku xiran hadba isbeddel ay ku sameysay laamaha amniga shaqaduna caqabad arinta kuma keenin karto adiga maxaad ka leeyahay
Seynab waa sax dawladdu waxna waa bedeli kartaa waxna waa keenin kartaa laakiin saada sida aan la socono caalamka ama adduunka kama dhicin dawlad 3 sano jirta 5 taliyana maraysa meel ay caalamka ka dhacdo male marka waxay ku tusaysaa fahamka dawladda xagga yaani ii sheegay siyaasadda faham darida ka jirta bay ku tusaysaa ya aqoon la'aanta marka anigu xal uma arko anigu wax yaani ii sheeg maani kasta taliye hebalkeen dawladdu inay noqoto 3 sano ay jirtay maalin kasta inay taliye cusub keento mashquulkeedu uu noqdo wasiir cusub keento marka anigu waxa aan aaminsanahay wax qabadka dhamaay qaban lahaayeen ba inay hortaagan tahay bedel iyo ku mashquul nidaamka xataa ciidamada dawladdu inay si xilaadahay marka haddii taliyaasha ciidamada hadii la si xilaayeen amniga ay sheeg dalka sida lagu suxo waadkaanaysa marka dawladda laftigeeda arintan ceeb bay ku noqonaysa marka dawladdu nidaamkan ah taliyaasha inay mid erido mid ay keento oo ay ka dhigato heridhitida inta iska deeyso waxaan anigu aaminsanahay qofka shaqada loo magacaabay in markii hore laga soo fakaro loo daayo chaanis la siiyo waqti uu la siiyo wixii uu si uu ku soo aftaro laakiin qof kasta de wuxuu soo oranayaa birka maalin baa lagu bedelayaa maxaad wax u qabanaysaa qiyam marka aniga inay santa ilaha booneen dawladdana ceeb iyo sharaf dhac ay ku tahay madaxda qaranka inay maalin kasta taliye bedelaan oo aniga aad bay ila falfunt
waxaan siinayaa professor maxamed axmed maxamud
taliyaasha xilka laga qaaday ee mas'uuliyiinta sarsaraha ee taliyaha xooga iyo taliyaha asluubta iyo taliyaha booliska iyo kuwa cusub ee la keenay hadii aynu kuwa laga qaaday si daba galo wax laga yaabaa inay wax qabteen oo ay muddo soo hayeen oo waxay ku guuleysteen oo dalka ay u qabteen inay jirto waxaan filayaa taliyaashaas inayna sugeen inay weligood xilka haynayaan xilka meerta marka waxbay soo qabteen waa ku mahadsan yihiin meeshii ay soo gaarsiiyeen kuwa loo dhiibayna waxaan ka rajaynaynaa inay hore uga sii qaadaan madaxweynaha qaranka ee isbeddelka sameeyayna wixii loo doortay uu kitaabka ugu dhaartay waa in uu kormeer iyo joogto ah ku hayo dadka danta guud umada u haya marka waxaan leeyahay meesha aad ma jirto qofka ku shaqeynaya mandate-ka u haysta maalmo haysta bilow haysta waa soconaya shaqsi kale Soomaaliyeed oo firfircoon oo refresh loo dhiibaya shaqaduna waxayba ku fiican tahay isbeddelka la sameynayo waa xaqsooris loo xaqsoorayo umada Soomaaliyeed oo shaqsi aan loo maleeynin wax qabanaya meesha ka soo bixi doonta jawaab weey ma qof inuu shaqada hayo oo taagnaado waxa weeye aniga guuldaray la tahay in la bedelo qofku haduu shaqeeyayna maskaxdiisu nasato qof refresh loo dhiibo
nidaamka
shaqada iyo dawladnimada iyo kala dambeynta
haye daahir abdullah umar
Seenab waa sax horta qof waa la bedeli kara qofna waa la keenin kara hada saaxiibkay wuxuu yiri dawladdu waa u xaqsooreysa oo taliyaashan la bedelaya waxa weeye buu yiri xaqsoor loo xaqsooreeyo marka qof yaani xilkiisii gudanaya anigu uma arko xaqsoor inay taho ama taliye la eriyo mid kale la keenay xaqsoor ma noqonayso dan siyaasadeed baa laga dhaxarkay dawladduna qofkan marka xilka u dhiibto 6 bilood ama 2 bilood markuu hayo inay siyaasaga intee nacdo ay ceelisa asaga hawshiisa qabanayo laga fiican yahay marka anigu waxaan u arkaa dawladdu marka ugu horeysa ay qofka keenayso inay ka soo fikirto laakiin sa dawladdu dhanba xataa qofka ay ka soo fikirto dawladdu shaqada waaba ka ceelinaysa xilka ma wasi haynayo marka anigu waxaan kala garan waayay dawladdan si u fahansantaa qofkii wax qabanaya iyo qofkii aan wax qabanin marka xataa hadii qofku wax qabanahayo qoliyahan hadda xilka haya xataa haday sanifan way iska ceelinayaan asagoo xilki qabanaya yaani hawshiisu gudanahay marka bal sida si dhaanta kuwii hore hadda soo aragnay dawladdi ayada ii sheeg hawlaheedii fadhiid bay ka dhigeen amniga fadhiid bay ka dhigeen bal markan inta kaliya oo hartay sanadii xoogaa oo hartay sanadii xoogaaga u haray anigu waxaan aaminsanahay ceebta taliyaal bedelka inta iska daayaan inay kuwa laftigooda xilka ay u daayaan aysan mar dambe aysan ka qaadin
adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay
taliye la bedelay laguma sheegi karo laamaha amniga wax u dhimaysa amniga shaqadiisu way ballaarantay, laakiin se shakhsiyaadkii amniga hormoodka u ahaa hadday shaqada gaabis ku sameeyaan baa waxa la rabaa shaqsi hore u socodsiya in loo dhiibo, ama isagoo oo shaqada hore u soo qabtay wax soo qabtay in uu dib u dhac yar sameeyay kabacdi halkaasi in loo gartay in shaqadii laga qaado qof kale oo hore u sii wada oo Soomaaliyeed. Waxba ha warkina way fiican tahay qof cusubna inuu hore noo dhaqaajiyo mooye dib noo celin maayo halala shaqeeyaan laybis.
Xubintii dooda gaabana maanta intaa haynoo joogto waxaa doodayga la qaybgalay Professor Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Muqdisho ku sugan, iyo Daahir Cabdullaahi Umar oo si dhow la socda arrimaha siyaasadda iyo amniga dalka. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabadgelyo.
Aad iyo aad umaadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Qurbe waxaynu haysaa Saare Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka Qurbe. Dilalka dhallinyarada ayaa ahayd waayadan bacaqabad soo jiitamaysay. Dalal badan oo magaalooyinkooda ay Soomaalidu ku badan yihiin sida Minneapolis, Ohio, Toronto, London iyo kuwo kaleba waxaa ku soo badanayay in dhallinyarada Soomaalida la sheego inay isdilayaan, qaarkoodna la sheego inay daroogo ama ka garacsadaan ama ay isticmaalaan. Hase yeeshee magaalada Minneapolis saddexdii isbuuc ee ugu dambeysay waxaa la sheegay in tiro saddex qof ku dhawaad ah oo laba dhallinyaro ay yihiin la dilay. Dhallinyarada laga soo bilaabo waxaa la dilay 12-kii bishan Agoosto ayna ku guda jirno 16-kii iyo sidoo kaleeto ayadoo isbuucan aan soo dhaafnay maalinkii Khamiista ahaydna la dilay aabada degan Minneapolis. Dhacdooyinkan isdaba jooga ah ayaa waalidiinta iyo dadka Soomaalida ah ee ku dhaqan gobolkaasi argagax weyn ay ku abuurtay. Cabdiraxmaan Mukhtar waxa uu leeyahay hay'ad daryeesha dhallinyarada, isla markaasina waxa uu muddooyinkii ugu dambeeyay si weyn ugu soo jiray ka shaqeynta arrimaha dhallinyarada. Waxa uu diiwaan geliyay in tiro ku dhowdhow 12 sanadkan gudihiisa la dilay.
Xaqiiqdii waa wax aad iyo aad looga xumaado, lagana naxo in dhallinyaradeenii ay islaayaan. Nintii hore adiga 2 ka hor 12-kii bishan haddan Agosto maanta 26-ka ah, wiil 23 jira ayaa la dilay, toori ayaa kaas lagu dilay, nin uuna u geeriyooday. Isla wiigaas, isla toddobaadkaas, jimcihii wiil isagu jira 17 ayaa la toogtay, isagana dilma lagu dilay. Sidaa sheegtay Khamiistiina lahu naxariista aabo Soomaaliyeed oo ganacsada ah, ka gobolkan caanka ka ah laga yaqaanay macalin dugsi ahaa, aabana ahaa 13 caruur haysta ayaa isagana gurigiisa dilay. Inkasta oo dilmadiisa aanan xaqiiqda iyo waxa dhacay la ogeyn, wax la xiriira arrimaha dhallinyarada isdilaysana ayna ahayn. Laakiin guud ahaan dilmada Soomaaliyeed waxa weeye xagga dhallinyarada haddii laga hadlo, sanadkan hadda aan ku jirno 2019 waa sanadkii ugu darnaa dhallinyaro Soomaali ah ay toogasha isku dilaan. Dibitaanka wuxuu soo bilowday 2007. Sanadkii ugu dibitaanka badnaa dhallinyarada Soomaaliyeed 2008 ayuu ahaa. Laakiin hadda sanadkan 2019 oo bishii deedaa lagu jiro, 4 ay weli hartay, waxaa weeye tirada dhallinyarada isdishay aad iyo aad ayay u tiro badan tahay.
Siciida Shaaciye oo iyaduna ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa dhallinyarada, gaar ahaanna leh hay-ad ay ugu magac dartay Uma Project kana shaqeynaysa 10 lasoo dhaafay, arrimaha dhallinyarada ayaa waxay ii sheegtay in aabahaasi 20 lasoo dhaafay ay si weyn isugu xirnaayeen oo uu ahaa nin leh caruur, qoys aad u tiro badan, isla markaasina ahaa ganacsade, dilkiisana ay si weyn u wada saameysay.
Runtii waa arrin aad yani unfortunately biyad xuma ah. Dhallinyaradii Soomaaliyeed wadankan waxaa loogu soo qaxeeyey soo galeen inay nolol tii ka bedelan Soomaaliya ay samaystaan, wax ay ku bartaan, horumar sameeyaan, nolol iyo future ay yeeshaan. Waxa aad ayaan daro u ah in maantay dhallinyaradii maalin walba ama iyagu isdilayaan ama kuwo kale ay dilayaan, oo maalin walba meedkii la sii wado ooyooyin badan, aabooyin badan, dadkii magaalada joogay, runtii waa arrin aad u falxun. cid wax ka qaban karana ma jirto sababtoo ah badanaa waxay u badan yihiin diliino qarsoon oo qof yoomeeda la helay. Isbuucan waxaa la dilay wiil aniga aanu asxaab ahayn muddo 20 sano ku dhawaada, dadkii dhallinyaradii yaraanta kusoo galo high schoolka Mareykan ku bartay ayuu ahaa, aabba ayuu ahaa, dhallinyarada dhaqso inta guursaday ilma dhalay buu ahaa, shaqaysanaya magaalada magac iyo sharaf ku leh, isaga oo gurigiisa jooga ayaa loogu soo galay oo shaqo u socda, iyadoo weliba guriga laga maqan yahay. Marka taas waxay ku tusaysaa dad dabagalay oo raadinaya inay ahaayeen, ma ahaynin balwad le, ma ahayn nin maxay ahayd dadka meelaha tataagana, ma ahayn nin businessmana. Gurigiisa ayaa loogu galay, toban xabad baa lagu dhuftay, waa laga tegay. Wiilkiisa ayaa wuxuu usoo galay asagiyo dhiig uu ka socdo oo nafta kasii bixi rabto. 911 buu u wacay, inta aan loo imaaninna waxa way naftu waa ay ka baxday. Runtii hooyadiis iyo xaas iyo ilmo yar oo fara badan leh, waliba iyaduna gabar yar ah, walaalihii dadkii yaqaanay oo dhan anaga dhan yar xumo ayaa nagu noqotay, sababtoo ah qof laga filanaya ayaa jirta. Dhalinyaro yarina soo kacday, hadday magaalada joogto waxaa laga yaabaa in la yiraahdo waa usub yihiin. Laakiin dad nin weyn oo meel degan runtii waa ayaan daro.
Su-aasha ilaa iyo haatan dad badan aysan jawaab u helin ayaa waxay tahay ujeedada ka dambeysa dilalka dhallinyaradan waxay isu dilayaan. Dadka qaar ayaa waxa ay sheegayaan in dhallinyaradan ay yihiin kuwa ka tegay iskoolada waxbarasho iyo guryahooda. Qaarkood waxay isku dilayaan tooreeyo, qaarkoodna waxay isku dilayaan sidoo kaleeto hub ay wataan. Sida la sheegay, sanadka 2019 ayaa la sheegay inuu ka tiro badan yahay marka loo barbardhigo sanadkii hore ee 2018 tiradii dhimatay, iyadoo 2019 weli uusan dhammaanin. Haddaba dowladda hoose ee magaalada Minneapolis iyo sidoo kale booliiska ayaa waxa ay soo qoreen waraaqo amaba warbixino ay ku raadinayaan dadka ka dambeeya dilalka dhallinyarada ee dhallinyarada kale loo tuhmayo, waxaana ay si joogto ah Soomaalidu uga codsanayeen in ay qayb ka noqdaan sidii arrintan xal loogu heli lahaa. Cabdiraxmaan Mukhtaar ayaan weydiiyey haddaba dowladda waxyaabaha ay la qabatay iyo sida dadaalada ay ugu jirto.
Dowladdu sida ogtahayba waddankan dhallinyarada da-dooda 25 sano ee ka yar tahay waxa ay u dhintaan waxaa weeye kaalinta koowaad waxaa ku jiri jiray awal wuxuu ahaa dilitaanka caruurta istooganaysa ama dhallinyarada istoogata. Hadda waxaa kow ah maandooriyaasha la isticmaalo ee loo dhinto markuu qofku iska tambadiyo, taasoo iyada laftigeeda dhibaato ba-an ku haysa dhallinyarada Soomaaliyeed. Oo waxyaabaha ugu badan xitaa dilitaanka ka badan ee dhallinyarada hadda u dhintaan waa maandooriyaashaas ay iska badinayaan ama qofku wax badan uu ka qaadanayo overdoska waxa la yiraahdo. Marka waddanka Mareykanka guud ahaanba labadaas arrimood iyo dilku wuxuu ka yahay dembiyada ugu badan ee dhallinyarada u dhintaan ama waxay sababta ay u dhintaan. Marka taas marka la fiiriyo, dhallinyaradan waxay la qabaan dhallinyarada kale Mareykanka guud ahaan, laakiin waxaa sii dheer dhallinyarada Soomaalidu waa dad inta badan la yaqaano, waa dad marxalada ay ku jiraan la ogyahay. Inta badanna dee ciidamada dowladda iyo dadka arrimaha ka shaqeeya bulshada ay farta ku fiiqaan, waalidiinta ay farta ku fiiqaan, oo waxay dhahaan bulshaduna lama shaqeyso, communityguna lama shaqeyso, waalidiintuna lama shaqeeyaan. Dhallinyaradi waa loogyahay qofkii dembiga sameeyey ama waddanka lagala cararaa ama lamaba sheego, waa la qariyaa. Marka iyaga laftigooda waxa weye marka qaarkood iyagoona rabin inay shaqadii ay qabtaan marmarsiya ayay haddee noqoto ka dhigan karaan, sababtoo ah qofka bini aadanka waxa weye waalidiintii waxay aamineen waddankan u yimaadeen, caruurtoodana waddankan u keeneen, amnigaas ayaa ka mid ah kowna ka ah.
Dilalkii ugu dambeeyey 3 isbuuc dhacaya ayaa kii ugu horreeyay 12 August dhacay la sheegay in qofkii ka dambeeyey ama la tuhunsan yahay inuu ka dambeeyey loo soo qabtay. Waxaa jirta in ay jiraan boqolaal dilal ah oo ilaa iyo haatan aan lasoo qabanin magaalooyinka kala gedisan ee dalkan Mareykanka ee Soomaalidu ay ku badan yihiin marka ay ka dhacaan dilalka, taasi oo dadka jaaliyadda ay ku sheegayaan inay sabab u tahay, iyada oo ragga falalka dilalka a geysanaya haddii la sheego ay taasi ku abuuri karto ciddii sheegtay cabsi amaba ammaan darro qalqal ah. Maamulka magaalada Minneapolis iyo guud ahaan gobolka Minnesota ayaa Soomaalida si joogto ahba sidaan horey u soo sheegay uga codsanaya dadka Soomaalida inay qayb ka noqdaan xal u helidda mushkiladan, hase yeeshee ilaa iyo haatan waa wax aanan lagu guuleysan weli. Guud ahaana barnaamijkii Qurba waa naga intaa. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono waa anigoo Sahra Cabdi Axmed oo idin leh isma dhaafno.
أديات بما تنتهي سهر عبدون السعود سيني سي برنامج كاسي قربي الهاتف كريسين سينا وفي وي واشنطن حاطن أردني عياسين وقلنا أسوغبتو هي سيقاد فنان الدفرحي وفيسكا استاسي فنانده فرحيه فيسكا يا نديكيتينا انت هدي لا راد بري انا مركله ديبو كل مدونه وانا محمد عبدي حسين بر ادني دمان صاحبده فيو اذا لسداس يو اويسي وناكسن
¡Gracias!